أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ
کی انہاں نوں خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ انہاں دے راز تے انہاں دیاں سرگوشیاں نوں جاندے نے
وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ
تے بے شک اللہ تعالیٰ ساریاں لکیاں ہویاں گلاں دے جانن والے نے
الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ
او لوگ جڑے تانے دیندے نے اونا مسلماناں نوں جڑے دل کھول کے صدقات دیندے نے تے جڑے صرف اپنی محنت مزدوری دے نال خیرات کردے نے انہاں دا مذاق اڑاندے نے
سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم
اللہ تعالی انہاں مذاق اڑان والیاں دا مذاق اڑاندے نے تے انہاں دے لئی دردناک عذاب ہے
استغفر لہم او لا تستغفر لہم
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں دے لئی معافی دی درخواست کرو یا نہ کرو
ان تستغفر لهم سبعین مرتا فلن یغفر اللہ لهم
جے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 70 دفعہ بھی انہاں نوں معاف کرن دی درخواست کرن گے تے اللہ تعالیٰ انہاں نوں معاف کرن والے نہیں
ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ
اے اس لئی کہ انہاں نے اللہ تعالیٰ تے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا انکار کیتا
واللہ لا یہدی القوم الفاسقین
تے اللہ تعالیٰ نافرمانا نو راہ نہیں بہاندے
فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ وقالوا لا تنفروا فی الحر
پیچھے رہ جان والے اللہ تعالیٰ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پیچھے بیٹھ رہن تے بہت خوش ہوئے تے انہاں نوں برا لگا کہ او اپنے مال تے جان دے نال اللہ دی راہ جہاد کرن تے انہاں نے کیا کہ گرمی وچ نہ نکلو
قل نار جہنم شد حرا
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیو کہ دوزخ دی اگ ایدے تو زیادہ گرم
لو کانو یفقہون
کاش انہاں نوں سمجھ ہوندی
فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا
لہذا او حسن کٹ رون زیادہ
جزاء بما کانو یکسبون
او دے بدلے وچ جیڑا او کر دے سان
فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا
لہٰذا اگر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو انہاں وچوں کسے گروہ دی طرف واپس لیان تے او آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کولو جہاد دے لئی نکلن دی اجازت منگن تے تسی فرما دیو کہ تسی میرے نال کدی نہیں چلو گے تے نہ میرے نال مل کے کسے دشمن نال لڑو گے
انکم رضیتم بالقعود اول مرة فَقُعْدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ
بے شک تسی پہلی بار بھی بیٹھ رہنا پسند کیتا سی لہذا پچھے رہن والیاں دے نال بیٹھے رہو
وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ
تے اینا بچوں جے کوئی مر جائے تے او دے تے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم कदी नमाज ना पढ़ना ते ना ओदी कबर ते खड़े होना।
انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون
बेशक उन्हां ने अल्लाह ताला ते उन्हां दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम दा इनकार कीता ते ओ ऐस हाल विच मरे के ओ नाफरमान सन।
ولا تعجبك اموالهم واولادهم
ते उन्हां दा माल ते उन्हां दी औलाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम नूं ताज्जुब विच ना पाण।
इन्नमा युरीदुल्लाहु अन युअज़्ज़िबहुम बिहा फिद्दुनिया वतज़हक अन्फुसुहुम वहुम काफिरून
बेशक अल्लाह ताला ते बस ए चांदे ने के उन्हां दे ज़रिए उन्हां नूं दुनिया विच अज़ाब देण ते उन्हां दियां जानां ऐस हाल विच निकलन के ओ काफर होण।
वइदा उन्ज़िलत सूरतुन अन आमिनू बिल्लाहि वजाहिदू मा रसूलिहि इस्तअज़नका उलु तौल मिनहुम वकालू ज़रनानकुम मअल क़ाइदीन
ते जदों कोई सूरत उतर दिए ते अल्लाह ताला ते ईमान लियाओ ते उन्हां दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम दे नाल जहाद करो ते उन्हां दे ताकत वाले तुहाडे तो रुखसत मंगण लगदे ने और कहंदे ने कि सानू छड्ड दिओ कि असी इत्थे ठहरन वालियां दे नाल रह जाइए।
رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون
उन्होंने पसंद किया कि पिछे रहने वाली औरतों के नाल रह जान ते उन्होंने दिलों ते मोर ला दी गई है लिहाजा वह कुछ नहीं समझते।
لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم
لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے جڑے لوگ انہاں دے نال ایمان لے آئے نے انہاں نے اپنے مال تے جان دے نال جہاد کیتا
وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتِ
تے اینہ دے لئے خوبیاں نے
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
تے اے ہوئی فلاح پان والے نے
عَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਐਸੇ ਬਾਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹਿਰਾਂ ਵਗਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਗੇ।
ਜ਼ਾਲਿਕਲ ਫੌਜ਼ੁਲ ਅਜ਼ੀਮ
ਇਹੋ ਹੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ।
ਵਜਾਅਲ ਮੁਅੱਜ਼ਰੂਨ ਮਿਨਲ ਆਰਾਬ ਲਿਯੁਅਜ਼ਨ ਲਹੁਮ ਵਕਅਦਲ ਲਜ਼ੀਨ ਕਜ਼ਬੁ ਅੱਲਾਹ ਵਰਸੂਲਹੁ
देहाती अरबियां विचों भी बहाना करने वाले आए कि उन्होंने इजाजत मिल जाए कि जेड़ा अल्लाह ताला ते उन्हां दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम दे नाल झूठ बोले ओ बैठ रवे।
सयुसीबु अल्लज़ीन कफरू मिनहुम अज़ाबुन अलीम
एना विचों जिन्हां ने इनकार कीता उन्हां नूं इक दर्दनाक अज़ाब फड़ेगा।
लैसा अलल दुअफा वला अलल मर्दा वला अलल लज़ीन ला यजिदून मा युन्फिकून हरज इज़ा नसहू लिल्लाहि व रसूलिह
कोई गुनाह कमजोरां ते नहीं ते ना बीमारां ते ना उन्हां ते जिन्हां कोल खर्च करन वास्ते कुछ नहीं जदों के ओ अल्लाह ताला ते उन्हां दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम दे नाल खैर ख्वाही करदे ने।
मा अलल मुहसिनीन मिन सबील
नेककारां ते कोई इल्जाम दी राह नहीं।
वल्लाहु गफूरुर रहीम
ते अल्लाह ताला بخشن والے مہربان نے.
وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنفِقُونَ.
تے نہ اُنہاں لوکاں تے وے جڑے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اُنہاں نوں سواری دین. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے کول تے کوئی چیز نہیں کہ توانو اُدے تے سوار کر دا. تے او ایس حال وچ واپس ہوئے کہ اُنہاں دیاں اکھاں وچ اتھرو سن, ایس غم وچ کہ اُنہاں کول کچھ نہیں جڑا او خرچ کرن.
انما السبیل علی الذین یستأذنونک وہم اغنیاء.
بے شک الزام تے بس اُنہاں لوکاں تے وے جڑے تواڈے کولوں اجازت مانگ دے نے حالانکہ وہ مالدار نے.
رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون.
وہ عہدے تے راضی ہو گئے کہ پیچھے رہن والیاں عورتاں دے نال رہ جان, تے اللہ تعالی نے انہاں دے دلاں تے مور لا دتی ہے, لہذا وہ نہیں جاندے.
يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم.
جدوں تسی انہاں ول پرتو گے تے او تواڈے سامنے بہانے پیش کرن.
قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیو کہ بہانے نہ بناؤ, اسی ہرگز تواڈی گل نہیں منانگے, بے شک اللہ تعالی نے سانو تواڈے حالات دس دتے نے.
وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.
ہن اللہ تعالیٰ تے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تواڈے عمل نوں دیکھن گے, پھر تسی اُنہاں ول پرتا دتے جاؤ گے جڑے لکے تے ظاہر نوں جانن والے نے, پھر او تان دسن گے جو کچھ تسی کرتے رہے ہو.
سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم لتعرضوا عنہم.
اے لوگ تواڈی واپسی تے تواڈے سامنے اللہ تعالی دیاں قسماں کھان گے تاکہ تسی انہاں تو درگزر کرو.
فاعرض عنہم انہم رجس ومأواہم جہنم جزاءً بما كانوا يكسبون.
لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں تو درگزر کرو, بے شک او ناپاک نے تے انہاں دا ٹھکانہ جہنم ہے, او دے بدلے وچ جڑا او کردے رہے نے.
یحلفون لکم لترضوا عنہم.
او آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے قسمہ کھان گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں تو راضی ہو جان.
فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ.
جے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں تو راضی ہو بھی جان تے اللہ تعالیٰ نافرمان لوکاں تو راضی ہون والے نہیں.
الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله.
دیہات دے رہن والے کفر تے نفاق زیادہ سخت نے تے ایسے لائق نے کہ اللہ تعالی نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے جو کچھ اتارے ہے او دی حدود تو بے خبر رہے.
واللہ علیم حکیم.
تے اللہ تعالی سب کچھ جانن والے حکمت والے نے.
وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرُ.
تے دیہاتیاں وچ ایسے وی نے جڑے خدا دی راہ وچ خرچ نو ایک تاوان یعنی جرمانہ سمجھدے نے، تے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے لئی زمانے دیاں گردشاں دے منتظر نے.
علیہم دائرۃ السوء،
بری گردش خود انہاں دے اُتے ہی ہے.
واللہ سمیع علیم،
تے اللہ تعالی سنن والے تے جانن والے نے.
ومن الاعراب من یؤمن باللہ والیوم الاخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلات الرسول.
تے دیہاتیاں وچ او وی نے جڑے اللہ تعالی تے آخرت دے دن تے ایمان رکھتے نے، تے جو کچھ خرچ کردے نے اونوں اللہ تعالی دے قرب تے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں دعاواں لین دا ذریعہ بناندے.
الا انھا قربۃ لہم،
ہاں بے شک او انہاں دے لئی قرب دا ذریعہ.
سیدخلہم اللہ فی رحمتہ،
بڑی چھیتی اللہ تعالی انہاں نو اپنی رحمت وچ داخل کرن گے.
ان اللہ غفور رحیم،
بے شک اللہ تعالی بخشن والے تے مہربان نے.
والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا.
تے مہاجر تے انصار وچ جڑے لوگ پرانے تے سب تو پہلا اگے آن والے نے، تے جنہاں نے خوبی دے نال انہاں دی پیروی کیتی اللہ تعالیٰ انہاں تو راضی ہوئے، تے او اللہ تعالیٰ تو راضی ہوئے، تے اللہ تعالیٰ نے انہاں دے واسطے ایسے باغ تیار کیتے ہوئے نے جنہاں دے تھلے نہراں چل دیاں نے، تے او انہاں دے وچ ہمیشہ رہن گے.
ذلك الفوز العظیم،
اے ہوئی وڈی کامیابی.
ومن من حولکم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم.
تے تواڈے آلے دوالے جڑے دیہاتی نے انہاں وچ منافق نے، تے مدینے والیاں وچ بھی منافق نے، او نفاق تے جم گئے ہوئے نے، تسی انہاں نوں نہیں جاندے، اسی انہاں نوں جاننے.
سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم،
بڑی چھیتی اسی انہاں نوں دوہرا عذاب دیاں گے، پھر او ایک وڈے عذاب دے ول بھیجے جان گے.
واخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا واخر سيئا،
کچھ لوگ نے جنہاں نے اپنی غلطیاں نو مان لیا انہاں نے ملے جلے عمل کیتے سن، کچھ چنگے تے کچھ برے.
عسى الله ان يتوب عليهم،
امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہاں تے رحم فرمان گے.
ان اللہ غفور رحیم،
بے شک اللہ تعالیٰ بخشن والے تے مہربان.
خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں دے مالاں وچوں صدقہ لو، ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਾਲੇ ਵਸੱਲਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰਨਗੇ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੇ ਬਾਤਨੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਤੇ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਾਲੇ ਵਸੱਲਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ।
ਇਨਨਾ ਸਲਾਤਕਾ ਸਕਨੁਲ ਲਹੁਮ,
ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਾਲੇ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਦੁਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਨ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ।
ਵੱਲਾਹੁ ਸਮੀਉਨ ਅਲੀਮ,
ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ।
ਅਲਮ ਯਾਲਮੂ ਅਨ ਅੱਲਾਹ ਹੁਵਾ ਯਕਬਲੁ ਤੌਬਤਾ ਅਨ ਇਬਾਦਿਹਿ ਵਯਖੁਦ ਸਦਕਾਤਿ ਵਅਨ ਅੱਲਾਹ ਹੁਵਾ ਤੌਵਾਬੁ ਰਹੀਮ।
ਕੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤੌਬਾ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹੀ ਸਦਕਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੌਬਾ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਹਰਬਾਨ।